Červená středa připomene pronásledování pro víru. V Rusku roste počet lidí odsouzených za urážku náboženského cítění. A spor v pravoslavné církvi v Brně graduje. Taková jsou témata pro dnešní Vertikálu. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Rozsvícené červené světlo připomene, že přes 60% lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv – svoboda vyznání. Podle papežské nadace Církev v nouzi zažívá každodenní pronásledování téměř 300 milionů věřících. Červenou středu, která se bude konat právě tento týden, teď ve Vertikále probereme s generálním sekretářem Ekumenické rady církví Petrem Janem Vinšem. Dobrý den. Symbolem červené středy jsou kostely a další budovy nasvícené na červenou barvu. Jaké kostely budou tentokrát v Česku nasvíceny?
Tak máme v současné době přihlášeno už více než 75 různých objektů. Nejsou to jenom kostely a samozřejmě různé farnosti se účastní i jinak než jenom nasvícením. Nicméně to nasvícení je tím nejviditelnějším znamením a když se podíváme na to, jaké objekty budou nasvícené, tak tam máme celou řadu zajímavých míst. V Praze to bude počínaje Rudolfínem, Karolínem, Černínským palácem nebo Petřínskou rozhlednou. V Plzni se třeba zapojuje jak biskupství plzeňské, tak Českobratrská církev evangelická. Jsme moc rádi, že se k nám připojuje i Federace židovských obcí, která krom té staronové synagogy nasvítí třeba novou synagogu v Liberci.
Pojďme se ale podívat zpátky na porušování jednoho ze základních lidských práv, tedy porušování svobody vyznání. Které země patří mezi ty, kde je toto právo nejvíc porušované?
My máme čerstvou zprávu papežské nadace Církev v nouzi, která se této otázce docela podrobně věnuje a ta rozlišuje země, kde dochází k pronásledování z důvodu víry na dvě kategorie, na červenou a oranžovou, přičemž ta červená je ta nejzávažnější. A do té červené kategorie spadá celkem 26 států, což na první pohled vzhledem k počtu států nemusí znít jako tak moc, ale bohužel jsou to často státy velké a lidnaté, takže do této skupiny perzekvovaných spadá až 51% světové populace. Dva z těch států byly zmíněné v této aktuální zprávě jako státy, kde z náboženských důvodů dochází k něčemu, co bychom mohli označit až za genocidu, a těmi státy jsou Čína a Myanmar, nebo postaru Barma.
Která náboženská vyznání potom trpí nesvobodou nejčastěji?
To je samozřejmě velice těžké takhle stanovit, protože obecně kvantifikovat utrpení jde dost těžko. Nicméně myslím si, že se dá říct, že co se týče toho rozsahu nebo počtu zemí, kde dochází k útlaku některých náboženských vyznání, tak dost často bývají obětí právě křesťané. Nicméně zmiňoval jsem ty dva státy, které jsou podezřelé tedy z genocidy vůči nějakému obyvatelstvu jiného vyznání nebo náboženské minority, a tam teda v obou případech jde o obyvatelstvo muslimské, ať už tedy Čína ve vztahu k Ujgurům nebo Myanmar ve vztahu k Rohingům.
Řekli jsme, kdo je obětí, ale kdo je tím nejčastějším utlačovatelem? Bývá to většinou stát nebo jiná náboženská společenství? Jakým způsobem dochází nejčastěji k tomu porušování?
Tak co se týče toho utlačovatele, tak se dá v zásadě rozlišit asi dvě velké skupiny. Jednou tou skupinou je nějaké agresivní vystupování některých reprezentantů jiného náboženství, což je bohužel předpoklad, který se často naplňuje v případě nějakých agresivních islámských džihadistů, ať už je to v té oblasti Blízkého východu nebo čím dál tím víc v oblasti Afriky, kde jsou různá ta rezidua toho takzvaného islámského státu nebo i jiných místních hnutí, jako je třeba Boko Haram. A takovým druhým velkým utlačovatelem jsou potom totalitní režimy. Totalitní nebo polototalitní režimy, které mají problém se svobodou náboženského vyznání, případně někdy spojují třeba jedno konkrétní náboženství s nacionalitou a se svou teda národností a utlačují potom ty, kteří jsou před příslušníky nějaké náboženské minority. Pokud je o to, jakým způsobem se děje to utlačování, tak to je zase poměrně pestrá věc. Samozřejmě jsou případy takových těch kinetických útoků, to znamená toho, kdy dochází vysloveně k fyzickým útokům, případně i k zabíjení příslušníků nějaké náboženské skupiny, ale tím se to nevyčerpává. Ty útoky můžou jít ze strany buď třeba vládního vojska nebo ze strany teroristů a podobně. Nicméně dochází i k dalším projevům, jako jsou třeba únosy. Máme dobře dokumentované například sexuální násilí vůči ženám, které třeba někdy může mít podobu nucených sňatků, které jsou třeba provázeny i nátlakem na konverzi. A zvláštním případem tady je právě ta Čína ve vztahu k Ujgurům, kde vlastně dochází k budování jakési dystopické společnosti, kdy jsou příslušníci té náboženské minority pod každodenní velice pečlivou kontrolou, která je umožňovaná vyspělými sledovacími systémy.
Napadá mě, pojďme se na to podívat ještě z druhé strany, jestli existují nějaké statistiky těch, kdo jsou třeba pronásledováni pro absenci náboženského vyznání.
Co se tohoto týče, tak to je samozřejmě velice závažná otázka a Červená středa není jenom akcí, která podporuje náboženskou svobodu těch, kteří aktivně vyznávají nějakou víru, ale samozřejmě podporuje i svobodné rozhodnutí těch, kteří chtějí být bez vyznání a i ti nesmí být za toto svoje rozhodnutí pronásledování. Ty statistiky o pronásledování lidí bez vyznání nejsou tak podrobné, nicméně víme, že třeba v Africe je to poměrně závažný problém. A zase tato otázka má dvě roviny. Jsou země, ať už třeba v Africe nebo i na Blízkém východě a jinde, které mají zákony proti apostazi, totiž proti odpadnutí od toho majoritního náboženského vyznání, do kterého se ale člověk třeba rodí. To znamená, v okamžiku, kdy se rozhodne, že chce být bez vyznání, tak v některých zemích se může dostat do konfliktu právě s těmito zákony. To je jedna rovina. Druhá rovina je pak ta, že lidé bez vyznání se někdy můžou setkávat s diskriminací v těch nábožensky orientovaných zemích, třeba v přístupu k vzdělání, k úřadu, k pracovním pozicím a podobně.
Jak může Červená středa pronásledovaným pro víru pomoci?
Pro nás je to hlavně příležitost, jak si uvědomit, že to je otázka, které bychom měli věnovat pozornost. My máme ten luxus, mohu-li to takhle říct, že už přes 30 let žijeme v zemi, která náboženskou svobodu v podstatě bez problému respektuje, ale my bychom kvůli tomu neměli, tak říkajíc, usnout na vavřínech. A musíme si uvědomovat, že jiní lidé tento luxus nemají a že na ně nesmíme zapomínat. A to, že si připomínáme to, že na světě není náboženská svoboda dodržována, nás může vést i k tomu, že třeba budeme apelovat na naše úřady, na naše reprezentanty politické, aby se této otázky ujímali a aby třeba i v české diplomacii otázky náboženské svobody zdvíhaly v tom mezinárodním kontextu.
Hostem Vertikály byl generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš. Děkuji za váš čas, hezký den.
Děkuji, mějte se pěkně, naslyšenou.
V posledních letech v Rusku vytrvale klesal počet lidí odsouzených za urážku náboženského cítění věřících. Letos ale tohle číslo skokově vzrostlo a v některých případech rozsudek dokonce nepadá za čin nebo výrok, ale už za pouhé fotografie. My už jsme ve spojení s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobré ráno.
Dobré ráno vám, Naděnko, i všem našim posluchačům.
Kdy se v ruském trestním zákoníku objevil paragraf o urážce náboženského cítění?
No tak je to paragraf 148 a původně tam nebyl. Objevil se ovšem v roce 2013 po velkém poprasku, který způsobila skupina Pussy Riot Punková svou modlitbou pankovou Bohorodičko za žeň Putina, kterou předvedla v takové performanci chrámu Krista Spasitele. Takže to byl důvod, proč přímo takto zákonem ošetřit právě urážku náboženského cítění ruských občanů.
Jak je to s těmi fotografiemi a jaké za ně mohou padat tresty?
No, víte, ono je to tak, že vlastně když ten zákon, o kterém mluvíme, začal platit, tak byl takový vrchol jeho uplatňování v letech 16 a 17, pak to celé opadlo a byli i tací, kteří doufali, že na něj bude úplně zapomenuto. Jenomže pak se nakonec ukázalo, že je důležitý, protože teď se právě objevily fotografie, já je poněkud zdráhavě popíšu, byla tam fotka dokonce i imitace orálního sexu, za který ta dvojice dostala 10 měsíců natvrdo a byl to vlastně první trest natvrdo, tedy nepodmínečného odsouzení k výkonu trestu ve vězeňském zařízení. Jinak vždycky ty tresty byly podmíněné. Zajímavé také je, že ty fotografie, o které jde, o první už jsem se zmínil, musí být pro takovou ruskou babičku opravdu velmi pobuzující, tak na tom je zajímavé to, že teď jsou odsuzovány třeba mladé ženy za fotky. Jedna stojí s obnaženým poprsím na pozadí chrámu Vasilie Blaženého v Moskvě na Rudém náměstí, jiná v tangách s bohatě potetovaným zadečkem zase na pozadí chrámu svatého Izáka v Petrohradě, nejslavnějšího petrohradského chrámu. Zajímavé na tom ale je, že tohle jsou vlastně fotografie bez komentářů, zatímco třeba v těch letech 16 a 17, která už jsem zmiňoval, šlo víceméně o diskusi týkající se role pravoslavné církve v životě ruské společnosti. Bylo to tak, že byly třeba karikatury k vidění na internetu s dehonestujícími komentáři na adresu třeba Ježíše Krista, ale najednou ty komentáře úplně zmizely a už se objevují jenom ty fotky. Viděl jsem ovšem podobné fotografie i v západních médiích a já bych to tedy považoval za čirou provokaci.
A co současný ruský stát paragrafem 148 sleduje?
To je velmi dobrá otázka na závěr, Naděl. Ono je to tak, že ten zákon plní podobnou roli jako ku příkladu zákon, s kterým přišel do státní dumy sám Vladimír Putin na počátku tohoto roku, že nesmí být srovnáván sovětský režim s hitlerovským, Stalin s Hitlerem a tak dále, komunismus s fašismem a tak dále a tak podobně. To je, jak já bych řekl, že je to takový další krok k čisté ritualizaci toho ruského života, kde některé věci budou prostě tabu a basta.
Uzavírá své dnešní zamyšlení nad situací v Rusku náš komentátor Libor Dvořák. Děkuji, Libore, krásný den.
Vám také, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Přesně před týdnem zakončili čeští a moravští biskupové návštěvu Ad Limina Apostolorum, tedy k prahům apoštolů. V Římě se setkali s papežem Františkem a navštívili vatikánské úřady. A nechyběl ani plzeňský biskup Tomáš Holub, se kterým natočil bilanční rozhovor kolega Adam Šindelář.
Jaká byla atmosféra setkání s papežem Františkem? Jak dlouho to trvalo a měli jste čas probrat všechno do hloubky?
No, atmosféra byla skvělá, to nemůžu říct jinak, byla velmi spontánní. Papež už tím, jak nás přivítala, pak nám říkal, kde je voda, kde si můžeme odskočit, tak vlastně navodil takovou nesmírně sympatickou, zcela přirozenou atmosféru. Trvalo to 2 hodiny, to znamená velmi dlouho a myslím, že jsme všichni odcházeli s pocitem, že jsme mohli probrat všechno, co jsme chtěli.
O čem třeba jste mluvili?
Tak byl to soukromý rozhovor interní, takže my jsme se dohodli, že nebudeme zveřejňovat témata, která byla probírána, ale samozřejmě například otázka synody byla jedna z těch, o kterých se hovořilo.
Mě by zajímalo, vy jste v rámci té vlastně návštěvy mají biskupové podávat papeži zprávu o svých diecézích. Mě by zajímalo, jak jste mu vlastně představili svoji práci za ty uplynulé roky, co jste se neviděli.
Tak ono to bylo zvláštní v tom, že my jsme připravovali zprávu již na ten původní termín, který byl v únoru, pokud se nepletu, letošního roku. To znamená, já jsem svoji zprávu psal v době, kdy jsem ležel s covidem, někdy v září minulého roku, protože měla být půl roku před samotnou návštěvou v Římě a ještě se pak překládá do italštiny a je to 70 stránek, které se týkají vlastně všech aspektů diecéze, od politické situace přes personálie až po pastoraci a osobní nějaké poznámky ordináře.
Měl jste z toho setkání dojem, že papež zná Českou republiku, že zná naši situaci a že rozumí české církvi?
Určitě tam byly věci, které dávaly jednoznačný dojem, že to není tak, že by 5 minut předtím, než jsme přišli, si přečetl, že přijedu z České republiky a jenom se podíval, kde Česká republika leží. To tak v žádném případě nebylo. A myslím, že tím, že v našem regionu byl relativně nedávno, o čem už také se zmínil na Slovensku a Maďarsku, tak bylo vidět, že se v tom kontextu orientuje i právě díky této návštěvě.
Vy jste zmínil, že jste tu svou zprávu psal v době covidu, kdy jste sám byl nemocný. Bylo i tohle téma vlastně svět a jak ho ovlivnila pandemie, o čem jste mluvili?
Tím jsme začínali. Mluvili jsme určitě o současné situaci církve a tam se nebylo možné covidu vyhnout. Papež sám nějak reflektoval, co to pro něho znamenalo. Takže ano.
Jedno téma, které asi s papežem, vím, že nechcete mluvit přímo konkrétně, o čem jste mluvili, ale řeší asi všechny biskupské konference v současné době a to jsou ty otázky vlastně sexuálního zneužívání.
Opět bylo to v té obecné rovině a to proto, že velmi konkrétně jsme tuhletu věc řešili na komisi pro prevenci sexuálního zneužívání a to papež věděl.
Vy jste teď zmínil, že jste byli na té komisi, vím, že jste navštívili i jiné vlastně různé vatikánské úřady, tak jak vlastně tohle celý ten proces možná funguje?
Tak je to tak, že tam mají přečtenou tu naši zprávu, která se týká jejich oblastí, to bylo vidět, a pak je to především obrovská možnost mít konkrétní dotazy, slyšet konkrétní odpovědi podle toho, co se na té jednotlivé kongregaci probírá nebo co tam je důležité. Takže například, ať řeknu něco konkrétního z mého ranku, jsme mluvili teď, jak spojit synodální proces s ekumenismem, k čemuž nás pan kardinál Koch, předseda Rady pro ekumenismus, vyzval a co to znamená konkrétně, jaký kroky je možné udělat.
Poslední otázka, vy jste taky papežovi dovezli dár, tak co to bylo a také vlastně jak jste se rozhodovali a proč jste přivezli, co jste přivezli?
Tak těch darů bylo několik, vlastně to byly především 2 takové základní dary, které byly za celou biskupskou konferenci. Tím prvním byla podpora jeho solidarity v rámci biskupské konference, jsme přispěli do jeho fondu, takže to bylo symbolicky v deskách, které udělala česká firma Hedva. Z hedvábí se znakem papeže, tak myslím, že to je třeba věc, kterou bude moc František využít ještě někdy jindy jiným způsobem, ale ten obsah byla snaha podpořit jeho solidaritu. A tím druhým darem, který byl darem celé České biskupské konference, byl nádherný skleněný relikviář z ostatky svaté Zvislavy, patronky rodin, patronky chudých. To znamená, to byly takové 2 symbolické dary, kterými jsme chtěli nějak vyjádřit za prvé konkrétní pomoc, která nebude někde ve šteláři, a za druhé symboliku toho, že jsme spojeni s jeho preferencemi pro rodiny a pro chudé.
Několik stovek věřících přišlo minulou neděli opět podpořit svého kněze Josefa Fejsaka, a to na mimořádné shromáždění brněnské pravoslavné církevní obce do kostela svatého Václava v Brně. Spor mezi obcí a olomoucko-brněnskou eparchií trvá už několik měsíců. Fejsak by měl po 37 letech skončit ve funkci a právě proto proti tomu obec protestuje. Situaci sleduje religionista Jan Sušer, se kterým už jsme ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme ještě stručně připomenout zatím ty nejdůležitější body tohoto sporu.
Tam jde o to, že vlastně otec Fejsak byl mu hlavně pro nadbytečnost zbaven toho úřadu duchovního správce. Církevní obec nebo i její představitelé to považovali za právně neoprávněný krok a protestovali proti tomu. Nakonec, když biskup Izáš přišel vlastně převzít ten brněnský chrám, tak otec Fejsak se v něm zamkl a celou situaci dali pravoslavnému synodu posouzení.
My se celé záležitosti ve vertikále věnujeme poměrně pravidelně a už dlouho, ale co se stalo v kauze nového, že to věřící přinutilo k dalšímu protestu?
Po tom synodu a dalším jednání olomoucko-brněnská eparchie vypsala výběrové řízení na pozici duchovního správce v Brně, což trošku koliduje s tou informací, že by měl být nadbytečný, a nakonec se po tomto výběrovém řízení do pozice duchovního správce instaloval sám biskup Izajáš, což je zase další krok, který nepovažuje obec za zcela korektní. Mimo jiné právě proto, že se odvolávají na ústavu pravoslavné církve, která tvrdí, že by měl být duchovní správce vybrán po dohodě s tou konkrétní obcí, a ta stále stojí za otcem Fejsakem.
A co biskup Izajáš tímto krokem sleduje?
Tak to je možná více otázka na něj, ale tak patrně se snaží uplatnit svůj vliv v této obci. No.
Mm-hmm. Podle eparchie bylo shromáždění v rozporu s ústavou a kánony a také se zásadami pravoslavné církve. Je to tak?
Já si nejsem jistý. Já jsem přímo k tomuto shromáždění nezachytil ještě vyjádření eparchie, ale ta naopak tvrdí, že se tímto snaží naplnit ty parametry ústavy tím, že vyjadřuje svoji vůli k tomu, kdo bude jejím duchovním správcem.
Člen Rady brněnské pravoslavné církevní obce Michal Dvořáček si stěžuje na to, že se nikdo z obce nemůže kontaktovat s vladykou Simeonem. Právě on oficiálně stojí v čele eparchie, i když jejím jménem vystupuje především vikární biskup eparchie Izajáš. Máte pro tuhle situaci nějaké vysvětlení?
Ano, to je velice nestandardní a smutná situace. Jinak protože vlastně biskup Simeon by měl rozhodovat o té věci, protože synod, který měl vlastně vydat rozhodnutí, tak předal celou věc zpátky na vladyku Simeona. Ten ale bohužel je už starý pán, přes 90 let hodně, je v domově s pečovatelskou službou, kde tedy ani sám nepřebírá poštu. A obec, která by měla vlastně dostat jeho vyjádření, se s tím nemůže kontaktovat. A místo toho vlastně dostává nějaké dopisy podepsané vladykou Simeonem. Trošku to bohužel budí dojem, který jsme pozorovali v nedávné době kolem pana prezidenta, ale těžko říct, jaký tam jsou vztahy. A biskup Izajáš je jeho zástupcem, ale brněnský sbor vlastně nestále argumentuje tím, že může být jeho zástupcem v konkrétních krocích, nikoli v celém řízení diecéze podle pravoslavných předpisů.
Kauzu mezi pravoslavnou obcí a olomoucko-brněnskou eparchií sleduje i religionista Jan Sušer. Děkujeme za váš pohled. Naschledanou.
Naschledanou.
Se ženami o ženách v Afghánistánu. Taková bude debata vertikály. Jestli vás zajímají podrobnosti, poslouchejte hned po zprávách. A Naděžda Hávová přeje dobrý poslech.